Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួកអល់ឆាបាប់អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយលើសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុង Mogadishu
ទួរគីធ្វើការបោះឆ្នោតលើកទី2នៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយមានភាពមិនប្រកបប្រជាន
ៅពេលមានភាពតានតឹងក្រុមជនអំបូរគឿកក្នុងប្រទេសទួរគីសង្ឃឹមលើការបោះឆ្នោត
រុស្ស៊ីកាន់ទុកជនរងគ្រោះដោយសារការធ្លាក់យន្តហោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មាននៅអាស៊ីស្វែងរកការសហការឆ្លងប្រទេសបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Timothy Williams អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកមានឈ្មោះថា Entering Tiger Zone ដែលមានបំណងស្វែងរកមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមជាមួយចលនាខ្មែរក្រហមការជជែកដេញដោលតាក់ទងនឹងទួលនីតិរបស់កូនអ្នកមានអំណាចនៅប្រទេសវៀតណាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកអំពីអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចបើកដំណើរការលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកឈឹមសមេតមុនចា
៎អរគុណពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអល់ឆាបាប់នៃប្រទេសសូម៉ាលីបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយលើសន្តិការមួយក្នុងទីក្រុង Mogadishu នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់11នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងម្ចាស់សន្តិការនោះមេបញ្ជាការយោធាម្នាក់សមាជិកសភា2នាក់និងអ្នកកសែតម្នាក់អញ្ញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅមាត់ទ្វារចូលក្នុងសន្តិការសាហាហ្វីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីបន្ទាប់មកមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានទី2ពួកជនប្រដាប់អាវុធក៏បានវាយលុកចូលក្នុងសន្តិការនោះដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិខាងជំនួយពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បានឮស្នូការបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងក្នុងសន្តិការនោះលោកវរៈស្នេត្រីប៉ូលីសអ៊ីស្ម៉ាអ៊ីលនូបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកប៉ូលីសបានជួយសង្គ្រោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាណែដោយបានដាក់ជណ្ដើរមួយនៅឯជញ្ជាំងក្រៅសន្តិការនោះលោកនួរបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសក៏បានទទួលការហៅទូរស័ព្ទពីពួកបុគ្គលិកសន្តិការដែលលាក់ខ្លួននៅក្នុងអាគារនោះដែលបាននិយាយថាមានមនុស្សត្រូវរបួសនឹងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅខាងក្នុងសន្តិការលោកបានថ្លែងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងថែមទៀត
ការបោះឆ្នោតសភានៅក្នុងប្រទេសទួរគីបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលអាចកំណត់ថាតើគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសនេះអាចបានទទួលបាននៅជ័យជំនះសម្លេងភាគច្រើនរបស់ខ្លួនដែលគណៈបកនេះមានជាយូរយារណាស់មកហើយដែរឬទេស្ថាននេះបោះឆ្នោតរាប់ពាន់បានបើកបន្ទាប់ពីថ្ងៃរះនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសទួរគីដែលមានស្ថាននេះបោះឆ្នោតខ្លះបានបើក1ម៉ោងយឺតនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងលិចការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល5ខែដែលត្រូវបានអំពាវនាវដោយប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan បន្ទាប់ពីគណៈបកយុត្តិធម៌នៃការអភិវឌ្ឍរបស់លោកបានបាត់បង់សម្ដែងភាកច្រើនតគួរឲ្យភ័យផ្អើលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាជាតិជាលើកទី1នៅក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីការបាត់បង់សម្ដែងភាកច្រើននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ahmed Davutoğlu ខកខានមិនបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកប្រឆាំង3ដែលមានសម្លេងនៅក្នុងសភាជាតិការបោះឆ្នោតឡើងវិញកំពុងធ្វើឡើងនៅពេលមានសេដ្ឋកិច្ចមានការរអាក់រអួលអំពើហិង្សាបន្តកើតមានឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកពលករឃឺត ឬ PKK ជាក្រុមខុសច្បាប់ដែលបានតាក់ទិននៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីបង្កើតតំបន់ស្វ័យភាពចេញពីរដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ាហើយនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអាតឃាត2នៅឯការប្រជុំមហាជនដោយសន្តិវិធីនៅដើមខែនេះនៅឯការប្រជុំមហាជនរបស់គណៈបក PKK ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏130នាក់ដែរ
កំណានអធិពលរបស់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជឿជាបញ្ហាសំខាន់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៃប្រទេសទូគីដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីបំបែកភាពទល់ច្រកតឹងតែងមួយខាងនយោបាយការបោះឆ្នោតនេះបានមានធ្វើឡើងនៅក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែមិថុនាដែលមិនប្រកបប្រជាហើយកិច្ចចរចាអំពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបករបស់លោកប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan មិនបានសម្រេចជោគជ័យជនជាតិគ្រឹកច្រើនអ្នកបាននិយាយថាការប៉ងប្រាថ្នាក្នុងរយៈពេលយូររបស់ពួកគេគឺរដ្ឋគ្រឹកឯករាជ្យមួយក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃជនជាតិនេះនិយាយថាពួកគេចង់ធ្វើការនៅខាងក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសទុរគីដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅក្នុងរយៈពេលខ្លីរបស់ពួកគេគឺស្វ័យភាពធំជាងមុននៅក្នុង Grand Bazaar នៃទីក្រុង Istanbul ដែលនៅទីនោះជនជាតិគ្រឹកក៏ដូចជានៅក្នុងកន្លែងឯទៀតដែរនៃប្រទេសទុរគីដែរបានត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យនិយាយភាសាគ្រឹកមានជនជាតិគ្រឹកខ្លះបន្ទោសពួកអ្នកនយោបាយរបស់គណៈបកយុទ្ធធម៌នឹងការអភិវឌ្ឍរបស់លោកអឺដូកាននិងពួកនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងដែលជាពួកប្រឆាំងថាបានបង្កើតឲ្យមានចលាចលនឹងមុនការបោះឆ្នោតនេះ
រុស្ស៊ីកំពុងធ្វើការកាន់ទុកជាតិរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសម្រាប់អ្នកដំណើរ217នាក់ហើយនិងអ្នកបើកបរយន្តហោះ7នាក់ដែលបានសម្លាប់នៅក្នុងការធ្លាក់យន្តហោះមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅអបទ្វីបស៊ីណៃនៃប្រទេសអេស៊ីបអ្នកដំណើរស្ទើរតែទាំងអស់ជាទេសចរជាតិរុស្ស៊ីដែលបានចាកចេញពីកន្លែងលំហែកាយសាមអេស៊ីទៅកាន់ទីក្រុងសេនពីតសបឺតប្រទេសរុស្ស៊ីវិញជនជាតិអ៊ុយក្រែនក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះដែរក្រុមជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បានរកឃើញសាកសពមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏129អ្នកដែររហូតមកទល់ពេលនេះរួមជាមួយនឹងប្រអប់ខ្មៅពីររបស់យន្តហោះនោះដែលបានថតពីជើងហោះហើររួមមានការតាក់ទិនក្នុងចំណោមអ្នកបោកបោអ្នកជំនាញសង្ឃឹមថាប្រដាប់ថតទិន្នន័យនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅតម្រុយសំខាន់ពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់យន្តហោះនេះសាខាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរបស់អេស៊ីបបានប្រកាសអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខាងអាកាសចរនិងយោធានិយាយថាការនេះមិនអាចកើតមានឡើងបានទេពួកគេនិយាយថាយន្តហោះនោះបានខ្ទេចនៅកម្ពស់9100ម៉ែត្រមុនពេលវាធ្លាក់ហើយពួកគេនិយាយទៀតថាក្រមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនមានកំជួចមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ទៅដល់កម្ពស់នោះទេក្រុមហ៊ុនអាកាសចរសំខាន់ពីររបស់អឺរ៉ុបគឺក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Air France និង Lufthansa បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេនឹងឈប់ហោះហើរលើតំបន់នោះដោយហេតុផលខាងសុវត្ថិភាពយន្តហោះធុន Airbus A321 ជាជើងហោះហើរដឹកអ្នកដំណើរដែលបានប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរតូចមួយហៅថា Metrojet យន្តហោះនោះបានបាត់ពីកញ្ចក់រ៉ាដា20នាទីបន្ទាប់ពីហោះចេញពីកន្លែងលំហែកាយសាំអ៊ីសៀមុនពេលថ្ងៃរះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍យន្តហោះនោះបានធ្លាក់នៅចម្ងាយប្រហែល100គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងអែលអារីស
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកសារព័ត៌មាននៅអាស៊ីស្វែងរកការសហការឆ្លងប្រទេសបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Timothy Williams អំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកមានឈ្មោះថា Interim Tiger Zone ដែលមានបំណងស្វែងរកមូលហេតុដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមជាមួយចលនាខ្មែរក្រហមការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសក្នុងសហភាពទន្លេម៉ាណូហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជជែកដេញដោលទាក់ទងនឹងទួលនីតិរបស់កូនអ្នកមានអំណាចនៅប្រទេសវៀតណាម បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកអំពីអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចបើកដំណើរការនិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាផលិតផលអាភិជននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាក់ចុះ 48%អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាញអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតក្នុងពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននាំយកអ្នកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតប្រមាណជា900នាក់ទៅរៀនជំនាញថ្មីចែករំលែកបទពិសោធន៍ការងារផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននិងពង្រឹងនិងបង្កើតបណ្ដាញសហការឆ្លងប្រទេសនាងផនបុផានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lillehammer នៃប្រទេស Norway ដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទថ្មីអំពីបទពិសោធន៍ក្នុងកិច្ចសហការបែងចែកព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីកំពុងស្វែងរកការសហការរវាងអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតមកពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីកំពុងស្វែងរកដៃគូដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗនៅតាមទល់ដែនដែលរួមមានការរត់ពន្ធមនុស្សបញ្ហាដីធ្លីការធ្វើអាជីវកម្មមិនស្របច្បាប់អំពើពុករលួយនិងបញ្ហាបរិស្ថានជាដើមកាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាញអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតក្នុងពិភពលោកដែលមានទីស្តីការនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonបាននាំយកអ្នកសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតប្រហែល900នាក់មកពីប្រទេសជាង120នៅក្នុងជុំវិញពិភពលោកទៅទីក្រុង Lillehammer នៃប្រទេស Norway ដើម្បីរៀនជំនាញថ្មីចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានពង្រឹងនិងបង្កើតបណ្ដាញលោក Swaiwan ជាអ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតឲ្យកាសែត Myanmar Now មកពីប្រទេសភូមាបាននិយាយថាអ្នកកាសែតនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកជួបប្រទះការលំបាកខ្លាំងនៅពេលពួកគេសរសេរអំពីបញ្ហាឆ្លងដែនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ឆ្នាំ2012ហើយការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពព័ត៌មាននៅតែមានដែលមានន័យថាអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវតែខិតខំព្យាយាមខ្លាំងដើម្បីយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេលោកបាននិយាយថាជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់អ្នកយកព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកគឺនៅមានកម្រិតនៅក្នុងពេលប្រទេសនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ានកំពុងធ្វើសមាហរណកម្មនៅដំណាច់ឆ្នាំនេះការយកព័ត៌មានអំពីការជួញដូរមនុស្សពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតមានការលំបាកខ្លាំងជាពិសេសក្នុងការរាយការណ៍ពីប្រទេសតែមួយឧទាហរណ៍ការយកព័ត៌មានអំពីជនភៀសខ្លួនរាប់ពាន់នាក់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមានិងបង់កាដេសដែលជាប់គាំងនៅសមុទ្រអាន់ដាម៉ែននៅដើមឆ្នាំនេះគឺមានការលំបាកជាពិសេសដោយសារតែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាមានព្រំប្រទល់វែងជាប់ប្រទេសចំនួន5រួមមានប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌានោះព័ត៌មានប្រភេទនេះមានលក្ខណៈជារឿងអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថា
I really want to take issues like the corruption which cross the border
ការងាររបស់យើងនៅមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនខ្ញុំពិតជាចង់រាយការណ៍ដូចជាព័ត៌មានអំពីអំពើពុករលួយឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសចិន
លោកបានបន្ថែមថាលោកមិនដែលបានសហការជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះទេហើយលោកក៏អំពាវនាវឲ្យមានការសហការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរ
We have been able to touch on all these issues but I think if we have
យើងមិនទាន់មានលទ្ធភាពសរសេរបញ្ហាទាំងនេះនៅឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយើងមានការសហការពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីជាពិសេសប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននោះយើងនឹងនៅក្នុងស្ថានភាពសមរម្យដែលជួយឲ្យយើងអាចសរសេររឿងទាំងនេះបាន
លោកយូឈីរ៉ូតាតេអ៊ីវ៉ាអ្នករាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សាធារណៈរបស់ជប៉ុន NHK បាននិយាយថាកិច្ចសហការជាមួយអ្នកកាសែតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលក្រុមហ៊ុនជប៉ុនកំពុងធ្វើអាជីវកម្មអាចជួយបង្ហាញអំពីការអនុវត្តអាជីវកម្មខុសច្បាប់
The big company or the even the politicians they're making a lot of money
ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះរួមទាំងអ្នកនយោបាយផងកំពុងបានប្រាក់ យ៉ាងច្រើនពីអាជីវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងគឺមានដែនកំណត់ប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់ឬដៃគូណាមួយនៅខាងក្រៅប្រទេសជប៉ុនត្រៀមខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មាននោះយើងអាចបង្កើតប្រព័ន្ធឬបណ្ដាញថ្មី
ទោះបីជាមានសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីជួយគ្នាសរសេរព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននិងរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវក៏ដោយក៏លោកយូឈីរ៉ូនិយាយថាមកទល់ពេលនេះលោកមិនទាន់មានការសហការឆ្លងព្រំដែនជាមួយអ្នកកាសែតនៅអាស៊ីនៅឡើយទេក្នុងពេលលោកធ្វើការក្នុងអាជីពរបស់លោកអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយនោះលោកបាននិយាយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអាចនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចសហការក្នុងតំបន់រវាងអ្នកមានភាពងាយស្រួលនិងចំណាយតិចអ្នកស្រីស៊ីត្រានាយកកម្មវិធីរបស់បណ្ដាញវិទ្យុឥណ្ឌូនេស៊ី KBR បាននិយាយថាអង្គការអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីមួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកកាសែតផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតំបន់អ្នកស្រីបាននិយាយថា
We have stringers across Asia and for the coming for the upcoming training
we're
going
to do this cross-border stories. នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនាពេលខាងមុខយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើព័ត៌មានឆ្លងព្រំដែនយើងបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកកសែតមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នានិងបានសួរពួកគេថាតើពួកគេចង់ធ្វើព័ត៌មានរួមគ្នាឬទេយើងមានគំនិតល្អមួយចំនួនរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយើងនឹងមានព័ត៌មានអំពីពលកម្មការងារហើយអ្នកកសែតប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាក៏នឹងធ្វើរឿងមួយចំនួនជាមួយគ្នាផងដែរ
អ្នកស្រីស៊ីត្រាបានបន្ថែមថាអ្នកកសែតអាចរៀនពីរបៀបដែលអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរាយការណ៍ពីរឿងរ៉ាវដែលស្រដៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតអ្នកស្រីតាន់ហ៊ុយអ៊ីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ The Straits Times ប្រចាំនៅប្រទេសថៃបាននិយាយថាគាត់ចូលរួមក្នុងសន្និសីទនៅក្នុងប្រទេសណ័រវេសដោយមានគោលបំណងដើម្បីជួបជាមួយដៃគូដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ឆ្លងព្រំដែនគាត់បាននិយាយថាស្មារតីនៃការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាកត្តាសំខាន់ចំពោះអ្នកកាសែតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រីកាពីទីក្រុងលីឡាហាម៉ានៃប្រទេសណ័រវេសខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដែលមានឈ្មោះថា Entering Tiger Zoneត្រូវបានធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Timothy Williams ការស្រាវជ្រាវនេះមានគោលបំណងស្វែងរកមូលហេតុដែលប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមជាមួយចលនាខ្មែរក្រហមនិងទស្សនៈរបស់ពួកគេទៅលើទង្វើរបស់ខ្លួននៅក្នុងរបបនោះនាងអ៊ុំសូនីតានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោក Timothy Williams ទាក់ទងនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកធីមចាអរគុណលោកច្រើននៅក្នុងការចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA ចាឃើញថាថ្មីៗនេះលោកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយដែលមានឈ្មោះថា Entering Tiger Zone ចឹងតើលោកអាចប្រាប់មិត្តអ្នកស្ដាប់អំពីការស្រាវជ្រាវនេះខ្លះៗបានដែរឬទេ
Basically the research I do is on why people decide to join the Khmer Rouge
ជាទូទៅការស្រាវជ្រាវដែលខ្ញុំបានធ្វើផ្ដោតទៅលើមូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្សសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមក្នុងក្រុមខ្មែរក្រហមមូលហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងនោះសម្រេចចិត្តចូលរួមចលនាហិង្សាដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំនេះនិងហេតុអ្វីបានជាមនុស្សទាំងអស់នោះប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាន
ៅក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវនៅលើប្រធានបទមួយនេះតើលោកចំណាយពេលអរិយៈពេលប្រមាណដែរ
Altogether 7 months
ខ្ញុំចំណាយពេល7ខែដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តចំនួន10នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយអ្នកដែលធ្លាប់បម្រើការឲ្យខ្មែរក្រហមចំនួន59នាក់
ឃើញថារបបខ្មែរក្រហមបានកន្លងទៅជាយូរណាស់មកហើយហើយការស្វែងរកពួកគាត់ដែលជាអ្នកបម្រើការឲ្យខ្មែរក្រហមគឺវាមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេអញ្ចឹងតើលោកអាចប្រាប់ពីរបៀបឬក៏ការស្វែងរករបស់លោកតើលោកស្វែងរកពួកគាត់តាមរបៀបណាដែរ
There were different strategies I had. One of the ways that I found people was through my translator.
ការស្វែងរកពួកគេនេះខ្ញុំប្រើវិធីផ្សេងផ្សេងគ្នាវិធីមួយក្នុងចំណោមនោះគឺតាមរយៈអ្នកបកប្រែរបស់ខ្ញុំដែលគាត់គឺជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធ្លាប់ធ្វើការនៅលើរឿងខ្មែរក្រហមវិធីមួយទៀតគឺខ្ញុំបានសាកសួរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតនឹងតាមរយៈអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្លាប់ដឹងឮនិងធ្លាប់បានធ្វើការលើគម្រោងតាក់ទងអំពីខ្មែរក្រហមវាមានភាពលំបាកណាស់ព្រោះថាវាដូចជាការផ្គុំរូបដែលខ្ញុំត្រូវដាក់ចំណែកតូចៗចូលគ្នាហើយត្រូវការទាញរកនៃការដំណាក់ដំណងជាច្រើនដែលអាចធ្វើទៅបាន
ចាឃើញថាការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យគាត់ឬក៏ការសុំការធ្វើបទសម្ភាសហ្នឹងគឺវាមិនមានភាពងាយស្រួលនោះទេតើលោកប្រាវិធីសាស្ត្រអ្វីនៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឬក៏សុំអនុញ្ញាតពួកគាត់នៅក្នុងការធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោក
Basically when I approached the people
ជាធម្មតានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបទសម្ភាសជាមួយពួកគេទាំងនោះខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងអំពីបទពិសោធន៍របស់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអំឡុងពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលនេះព្រោះខ្ញុំដឹងថាពួកគេធ្លាប់ជាសមាជិកនៃក្រុមខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែខ្ញុំបានព្យាយាមបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំមិនបានចាត់ទុកពួកគេគឺជាជនដៃដល់ឬជាអូក្រិតជននោះទេតែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងឮអំពីរឿងរ៉ាវនិងទស្សនៈរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះ
ចានៅក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវឬក៏តាក់តែងការស្រាវជ្រាវនេះឡើងតើលោកគិតថាអ្វីទៅគឺជាបញ្ហាប្រឈមរបស់លោកឬក៏តើលោកមានជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរចា
I think there were quite a few challenges some larger and some smaller
ខ្ញុំជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនការប្រឈមខ្លះធំនិងការប្រឈមខ្លះតូចការប្រឈមធំធំនោះគឺជាការស្វែងរកមនុស្សនិងការព្យាយាមបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលអាចឲ្យពួកគេយល់ថាខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងទស្សនៈរបស់ពួកគេមិនមែនដើម្បីចាប់ខ្លួនពួកគេឬដាក់ទោសពួកគេនោះទេតែដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសដែលអាចឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព
តើលោកធីមគិតថាការស្រាវជ្រាវនេះនឹងផ្ដល់ឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលផងដែរ
I'm not sure what impact it will have the impact I hope it could have is that I think that the research that I've done shows that the people whoparticipated in the Khmerish were very ordinary people
ខ្ញុំមិនបានប្រកាសអ្វីជាឥទ្ធិពលនៃការស្រាវជ្រាវនេះនោះទេប៉ុន្តែឥទ្ធិពលដែលខ្ញុំសង្ឃឹមថាវានឹងមានគឺការបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្លាប់បម្រើការឲ្យខ្មែរក្រហមគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាដូចជាអ្នកនិងខ្ញុំដែលពួកគេបានធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏កម្រដែលស្ថានភាពនេះមានការបង្ខិតបង្ខំនិងសម្ពាធខ្លាំងធ្វើឲ្យវាពិបាកសម្រាប់ពួកគេក្នុងការនិយាយថាទេក្នុងការចូលរួមក្នុងខ្មែរក្រហមតែបែរជាផ្ដាល់ឲ្យពួកគេនៃការលើកទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមទៅវិញហើយមូលហេតុដែលពួកគេទាំងនោះចូលរួមគឺមិនមែនដោយសារតែពួកគេអាក្រក់ឬពួកគេមានចំណឿលើមនោគមវិជ្ជានោះទេពួកគេភាគច្រើនមានចំណឿលើមនោគមវិជ្ជានៃរបបខ្មែរក្រហមនោះទេប៉ុន្តែពួកគេទទួលរងនៃការជំរុញខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមនោះតាមរយៈសម្ពាធដែលខ្មែរក្រហមផ្ដល់ឲ្យនឹងការបារម្ភអំពីសុខភាពរបស់ពួកគេការស្រាវជ្រាវនេះនឹងអាចជួយពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅថាការចូលរួមនៅក្នុងអំពើហិង្សានិងរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺអាចកើតឡើងដោយកត្តាងាយស្រួលអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះដល់ពេលអនាគតមនុស្សនឹងអាចយល់ដឹងច្រើនជាងមុនថាអំពើហិង្សានិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍វាអាចកើតឡើងដោយកត្តាសាមញ្ញៗនិងងាយស្រួលក្នុងការកើតឡើងខ្លាំងណាស់ដូចនេះពួកយើងត្រូវយល់ដឹងពីវា
ចាកការស្រាវជ្រាវនេះពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតើលោកធីមអាចរៀបរាប់ប្រាប់អំពីការសន្និដ្ឋានដែលលោកបានរកឃើញនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការសន្និដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះផងដែរចា
The conclusion is as I said earlier is
ដោយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើការសន្និដ្ឋាននៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺជាការចូលរួមរបស់មនុស្សនៅក្នុងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ការចេញពីការជំរុញជាច្រើនដែលនាំឲ្យមនុស្សចូលរួមនៅក្នុងអំពើហិង្សាយើងមិនអាចគ្រាន់តែផ្ដោតចំឡាយសាមញ្ញមួយនោះទេព្រោះវាជារឿងស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់ហើយកត្តាជំរុញទាំងអស់គឺសាមញ្ញមែនទែនហើយសុទ្ធតែជាកត្តាមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងនោះមានដូចជាការជំរុញទៅលើអារម្មណ៍ការរងសម្ពាធដែលកើតឡើងពីអ្នកជុំវិញខ្លួនការចង់បានឋានៈជាដើមហើយការសន្និដ្ឋាននៃការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំគឺជាការចូលរួមរបស់ពួកគេការចេញពីការជំរុញដែលមានប្រភេទផ្សេងគ្នាហើយការចូលរួមនេះមិនមែនកើតឡើងពីការជឿលើមនោគមវិជ្ជាមិនមែនដោយសារតែពួកគេជាមនុស្សអាក្រក់ខូចខើអ្វីនោះទេ
អញ្ចឹងតើលោកធីមមានផែនការអ្វីនៅថ្ងៃអនាគតជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវរបស់លោកបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដែរឬទេ
At the moment, I'm still going through my interviews a lot, rereading them and trying to find more patterns.
នៅគណៈពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែពិនិត្យមើលនិងអានឡើងវិញនៅបទសម្ភាសន៍ជាច្រើនដែលខ្ញុំមានហើយព្យាយាមស្វែងរកលំនាំជាច្រើនដើម្បីយកមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងករណីប្រឡាយពូជសាសន៍ផ្សេងៗដើម្បីរកឃើញនៅអ្វីដែលជាភាពស្រដៀងគ្នានិងភាពខុសគ្នាក្នុងការប្រើអំពើហិង្សារបស់ខ្មែរក្រហមឬការសម្លាប់រង្គាលរបស់របបប្រឡាយពូជសាសន៍នៃប្រទេសផ្សេងៗដូចជាករណីនៅប្រទេសបូស្នីដើម្បីរកឃើញនិងបង្ហាញពីរូបភាពទូទៅមួយដែលបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សា
ចាសអរគុណមែនទែនលោក Timothy Williams ដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់លោកជាមួយនឹង VOA យើងខ្ញុំចាសអរគុណសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកបានឲ្យដឹងថាការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលរបស់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកាន់តែអាក្រក់ឡើងរហូតធ្លាក់ចូលក្នុងវិបត្តិមួយធនាគារនេះបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនអាហ្វ្រិកតែម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់អគ្គិសនីហើយប្រសិនបើនិន្នាការនេះនៅតែបន្តធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកតិចជាង 40% អាចឈានដល់ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីជាសកលនៅឆ្នាំ2050លោក James Barty នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកមានអេសរាយុះជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងឆ្នាំ1999ក្រុមហ៊ុន West Africa Power Pool ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់អគ្គិសនីដល់អនុតំបន់នៅក្នុងតម្លៃប្រកួតប្រជែងនឹងសមរម្យមួយនៅក្នុងឆ្នាំ2012ប្រទេសសមាជិកចំនួន4នៃក្រុមហ៊ុន Power Pool រួមមានប្រទេស Côte d'Ivoire, Liberia, Sierra Leone និង Ghanaហៅកាត់ថា CLSG បានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបង្កើតក្រុមហ៊ុនដែលមានគោលបំណងពិសេសមួយហៅថា Transcon CLSG ដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងនាំយកអគិសនីដែលមានតម្លៃទាបទៅកាន់ប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចទាំង4លោក Mohammed Sherif អ្នកគ្រប់គ្រងទូតនៃ Transcon CLSG បានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានប្រតិបត្តិការនៅដើមឆ្នាំ2017ជាមួយនឹងប្រទេស Côte d'Ivoire ដែលនឹងផ្ដល់បរិមាណអគ្គិសនីទំហំ83មេហ្គាវ៉ាត់លោក Sherif និយាយថាគម្រោងនេះនឹងក្លាយជាការពិតនៅដើមឆ្នាំ2017បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងស្ថិតនៅដំណើរការលទ្ធកម្មរបស់យើងយើងសង្ឃឹមថានៅដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចុះកិច្ចសន្យាឲ្យអ្នកម៉ៅការយើងបានវាយតម្លៃគុណសម្បត្តិមុននៃអ្នកដែលអាចក្លាយទៅជាអ្នកម៉ៅការដំណើរការនោះនឹងត្រូវបានបញ្ចប់នៅចន្លោះខែធ្នូនិងមករាលោកបាននិយាយថាគម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដោយធនាគារពិភពលោកធនាគារអភិវឌ្ឍអាហ្វ្រិកធនាគារអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់ KfW និងធនាគារវិនិយោគអឺរ៉ុបកាសណាសុំតបណ្ដាញអគ្គិសនីប្រវែង1349គីឡូម៉ែត្រនឹងចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុងមែននៅក្នុងប្រទេសកូឌីវ័រនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាវានឹងតដល់ក្រុងជីគីប៉ានៅក្នុងមណ្ឌលនីមបាហើយនឹងទៅដល់ទីក្រុងបាញ់ឆាណាននៅក្នុងមណ្ឌលក្រានបាសានិងរដ្ឋធានីមូរ៉ូវែវានឹងបន្តចូលទៅក្នុងតំបន់ទន្លេម៉ូណូក្រុងគីនីម៉ាប៊ីគូគូប៊ូមបាណាគីនីម៉ាប៊ីគុងគូបាងមូណាយីមបាន់ខាមីគីវៃនិងខាសាក្នុងប្រទេសសារ៉ាលីអូនក៏ដូចជាដល់ទីក្រុងលីនសាននិងស៊ីងគីរីគូរីក្នុងប្រទេសហ្គាណាលោក Sherif និយាយថាយើងនៅមិនទាន់ធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីការតបណ្ដាញប្រវែង1349គីឡូម៉ែត្រទាំងនោះទេមុនពេលដែលយើងអាចឲ្យខ្សែបណ្ដាញទាំងនោះនៅធម្មពលអគ្គិសនីដោយដែលយើងបានសាងសង់និងបញ្ចប់នៅកន្លែងដែលបានផ្ដល់ឲ្យនោះយើងនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាញនោះមានធម្មពលអគ្គិសនីនិងធ្វើឲ្យប្រជាជននៅតំបន់នោះអាចប្រើប្រាស់ធម្មពលអគ្គិសនីបានលោក Sherry បានឲ្យដឹងថារចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័នរបស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលនៅក្នុងនោះមានអ្នកដឹកនាំនៃស្ថាប័នអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសទាំង4ហើយក្រុមហ៊ុននេះក៏មានគណៈកម្មការដឹកនាំដែលជារដ្ឋមន្ត្រីខាងផ្នែកធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសទាំង4នៃប្រទេសលីបេរីយ៉ាប្រទេសកូឌីវ័រប្រទេសហ្គាណានិងសារ៉ាលីអូន Transcon CLSG មិនផលិតអគ្គិសនីទេនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោក Sherif ផ្ទុយទៅវិញវាកំណត់តែប្រភពនៃថាមពលអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃថោកនិងបញ្ជូនវាទៅឲ្យអតិថិជនលោកនិយាយថាអ្វីដែលយើងធ្វើគឺយើងកំណត់ប្រភពអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃថោកនិងបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកដែលត្រូវការបើគិតទៅលើការចាយវាយយើងជឿថានៅពេលដែលយើងបញ្ចប់ការតខ្សែបណ្ដាញនេះការបញ្ជូនអគ្គិសនីនឹងមានតម្លៃថោកជាងការព្យាកររបស់យើងអាចនិយាយបានថាវានឹងមានតម្លៃថោកជាង 50-60% លោកបាននិយាយថាប្រទេសកូឌីវ័រដែលនិយាយថាខ្លួនមានថាមពលអគ្គិសនីច្រើនលើសការប្រើប្រាស់នោះបានសន្យានឹងផ្គត់ផ្គង់ថាមពលអគ្គិសនីទំហំ83មេហ្គាវ៉ាត់នៅដំណាក់កាលដំបូងនេះថាមពលទាំងនេះនឹងបានមកពីការបញ្ចូលគ្នានៃការបង្កើតវារីអគ្គិសនីនិងទួប៊ីនអូស្មាន់កម្មវិធីថាមពលទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលមានតម្លៃ7000លានដុល្លារអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាគ្រោងនឹងពង្រីកថាមពលអគ្គិសនីនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកឈេរីបានឲ្យដឹងថាគម្រោង Power Pool នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខាងលិចគឺមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលទ្វីបអាហ្វ្រិករបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជជែកដេញដោលទាក់ទងនឹងទួលនីតិរបស់កូនអ្នកមានអំណាចនៅប្រទេសវៀតណាមបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកអំពីអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចបើកដំណើរការនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីអង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាផលិតផលអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាក់ចុះ 48% តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទស្សនាតំបន់គ្មានកងទ័ពក្នុងប្រទេសកូរ៉េ
កម្ពុជាសង្ឃឹមសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន
មនុស្ស11នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយគូបដិបក្ខខាងនយោបាយប្រដាប់ដោយអាវុធក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ការងើបឡើងប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទេ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអល់សាបាប់នៃប្រទេសសូម៉ាលីបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយមួយទៅលើសន្តិភាពមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់11នាក់បាត់បង់ជីវិតដោយមានរួមបញ្ចូលម្ចាស់សន្តិភាពនោះមានបញ្ជាការយោធាម្នាក់សមាជិកសភា2នាក់និងអ្នកកាសែតម្នាក់ផងដែរលោកអាប់ឌីរីសាអូម៉ាមូហាម៉េតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខនៃប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាពួកអ្នកធ្វើការវាប្រហារអល់សាបាបពី5ទៅ6នាក់ដែលបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកនៅក្នុងឡាន2គ្រឿងមានតក្កិននៅក្នុងការវាប្រហារលើសន្តិការសាហាហ្វីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសូម៉ាលីលោកបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីបានសម្លាប់ពួកអ្នកធ្វើការវាប្រហារទាំងអស់នោះហើយអញ្ញាធមបាននិយាយថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងឡានតែពីរគ្រឿងនេះនៅពេលព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅទ្វារចូលក្នុងអគារនោះបន្ទាប់មកពួកជនប្រដាប់អាវុធក៏ចូលលុកវាយប្រហារនៅក្នុងសន្តិការនោះដែលមានប្រជាប្រិយភាពជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិខាងជំនួយពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បានឮស្នូបាញ់កំភ្លើងយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងក្នុងសន្តិការនោះ
កម្ពុជាកំពុងរំពឹងថានឹងមានអន្តរការដល់រលូនមួយនៅពេលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតហើយសង្ឃឹមថានឹងមានសញ្ញានៃរលកវិនិយោគទុនទី2ដែលមានលទ្ធភាពប្រែក្លាយពលកម្មដែលគ្មានជំនាញរបស់ប្រទេសនេះទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិត រលកវិនិយោគទុនទី1បានកើតមានឡើងនៅពេលដែលកម្ពុជាបានចូលក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO នៅឆ្នាំ2004ហើយបានផ្ដល់ឲ្យប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមនេះនឹងស្ទើរតែគ្មានសេដ្ឋកិច្ចទាល់តែសោះនោះមានការរីកលូតលាស់ខាងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងទេសចរឲ្យបន្តមកមានការចំណាយយ៉ាងខ្លាំងទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធលោកសុកស៊ីផាណាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាប្រទេសជិតខាងដូចជាថៃនិងវៀតណាមនឹងបន្តខ្លាយជាអ្នកផលិតដ៏ធំនៅរថយន្តនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងមានឱកាសលេចចេញជាអ្នកផលិតដ៏សំខាន់នៅគ្រឿងបន្លាស់តូចៗដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកលោកសុកស៊ីសផាណានិយាយទៀតថាខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានបើកចំហយ៉ាងធំរួចទៅហើយចាប់តាំងពីយើងបានចូលក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO មកយើងបានធ្វើសេដ្ឋកិច្ចសេរីភូវីសំទោសបានធ្វើសេដ្ឋកិច្ចសេរីភូវីពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងរួចហើយដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីជាសញ្ញានៃស្វាគមន៍នៃរលកវិនិយោគទុនទី2ដែលនឹងមានកើតមានឡើងនៅប្រទេសនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានអំពាវនាវដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធបរមាណូរបស់ខ្លួននៅក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចមួយក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពដែលបានចែកប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលោក Carter បានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់គ្មានកងទ័ពពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកបានដើរទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍សង្កេតការណ៍មួយដែលជាចំណុចជិតបំផុតដែលនៅទីនោះផ្នែករបស់កូរ៉េខាងត្បូងនៃតំបន់គ្មានកងទ័ពនៅជាប់ជាមួយផ្នែក DMZ របស់កូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបោះបង់កិច្ចចរចាអំពីកម្មវិធីបរមាណូរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2009ដែលបានត្រូវធ្វើជាមួយប្រទេសជាតិ5ទៀតដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសចិនជប៉ុនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នៅតែបដិញ្ញាជាមួយកិច្ចចរចាទាំងនោះហើយបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសកុម្មុយនីស្តនេះឲ្យវិលត្រឡប់មកធ្វើកិច្ចចរចាគ្នាវិញលោក Carter ចូលរួមក្នុងការប្រជុំខាងសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះ
មន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់នៅក្នុងខេត្តណាន់ហ្កាហាភាគខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាពួកជនស៊ីវិលកំពុងងើបឡើងតទល់នឹងជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតំបន់នោះនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំណាត់ការបែបនេះមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមនៅឡើយទេខេត្តណាន់ហ្កាហាជាតំបន់មួយដែលពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានពង្រីកសកម្មភាពរបស់ខ្លួនធ្វើបកងទ័ពអាហ្គានីស្ថានព្យាយាមរាំងខ្ទប់ពួកនោះក៏ដោយលោកម៉ាលីតនីយ៉ាស់មេដឹកនាំកងសម្ព័ន្ធបានប្រាប់ VOA ថាតំណាងកងសម្ព័ន្ធក្នុងមូលដ្ឋានបានជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបត្តិនៃការគំរាមកំហែងដែលពួកគេបានប្រឈមពីពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកនិយាយទៀតថាពេលវេលាដែលរដ្ឋាភិបាលបោះសម្អាតតំបន់នោះមេដឹកនាំកងសម្ព័ន្ធប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការជៀសចេញពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះ
មនុស្ស11នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅពេលពួកសមាជិកនៃគណៈបកនយោបាយជាគូបដិបកបានបាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងខេត្ត2ក្នុងបណ្ដាខេត្ត4របស់ប្រទេសនេះអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកខាន់ស្ពូនៅទិសពាយ័តក្រុងកំពង់ផែការ៉ាជីដែលជាទីនីនៃខាត់ស៊ីនងារផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកពៀមូហាម៉ាត់សាមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងថាក្រុមទាំងពីរដែលជាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជារាស្ត្រប៉ាគីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងខាត់ស៊ីននិងជាសមាជិកនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថានដឹកនាំដោយមេដឹកនាំសាសនាល្បីល្បាញឈ្មោះពៀសាហាប់ផាការ៉ាបានប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងពេលតែមួយម៉ោងមុនពេលបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតខេត្តពីរទៀតនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីប៉ុន្មានខែមុននេះ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កូនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរួមទាំងកូនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីងៀនតាន់ដុងផុងត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយសមាជិកគណៈបកកុម្មុយនីវៀតណាមដើម្បីកាន់តំណែងសំខាន់ៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តនិងក្រុងនានាដែលនេះធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលទាក់ទងនឹងតួនាទីរបស់កូនអ្នកមានអំណាចទាំងនោះលោកត្រង់ងៀនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថាលោកងៀនថាងីអាយុ39ឆ្នាំកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីងៀងថាងស៊ុងបានក្លាយជាប្រធានគណៈបកខេត្តមួយរូបក្នុងចំណោមប្រធានបកដែលក្មេងជាងគេប្អូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកងៀងមីងត្រៀតត្រូវបានជ្រើសរើសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការគណៈបកប្រចាំខេត្តប៊ីងស៊ីងការពិវត្តនេះបានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលយ៉ាងក្តៅគគុកនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែលគួរតែប្រកបដោយសេរីតម្លាភាពហើយនឹងគួរតែមានការចូលរួមពីសំណាក់សាធារណជនឲ្យបានច្រើនជាងមុនដោយប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់សាធារណជនក្រមមន្ត្រីរបស់វៀតណាមបានឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សថាការដំឡើងតំណែងគឺដោយសារតែគោលការណ៍និងទម្រង់ការរដ្ឋបាលហើយនឹងចលនាវិជ្ជមានលោកត្រឿងហ្វីញ៉ាត់អ្នកកាសែតដែលខ្លាចជាអ្នកសរសេរប្លុកនិងធ្លាប់ជាប់គុកពីបទនិយាយប្រឆាំងនឹងក្រមមន្ត្រីវៀតណាមនោះមិនយល់ស្របនឹងការឆ្លើយតបរបស់ក្រមមន្ត្រីវៀតណាមនោះទេលោកបាននិយាយថាការលេចឡើងនៃក្រមមន្ត្រីវ័យក្មេងនិងមិនមានបទពិសោធន៍បង្ហាញពីការវិវត្តនយោបាយដែលមិនមានភាពរឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
nguoi ta cái lý sự người ta bảo là đúng quy trình đúng quy trình thế này thế nọ với cả cái lớp đó là cái lớp cũng được học hành bài bản nhưng mà thực sự công tâm ra nhìn
lục trường phi nát thành thà នេះគឺជាពាក្យដោះសាររបស់ពួកគេនិយាយឲ្យយុត្តិធម៌ទៅវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ថាពួកគេនឹងត្រូវជាប់ឆ្នោតនោះទេប្រសិនបើពួកគេមិនមែនជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះសាធារណជនគួរតែរីករាយនឹងការតែងតាំងក្រុមមន្ត្រីវ័យក្មេងប៉ុន្តែពួកគេបែរជាខឹងសម្បារដោយសារតែភាពអយុត្តិធម៌នឹងដំណើរការគ្មានដំណាភាពនេះទៅវិញជាលទ្ធផលលោកញ៉ាត់ថ្លែងថាសាធារណជនបានបាត់បង់នូវជំនឿទុកចិត្តទៅលើអាជ្ញាធរទៅហើយអ្នកវិភាគកិច្ចការបច្ចុប្បន្នលោកផាំឈីសុងថ្លែងថាការលេចឡើងនៃកូនអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងការចូលកាន់តំណែងនានាបង្ហាញពីភាពមិនស្រស់ស្រួលគ្នានៅក្នុងគណៈបក
ថាដល់នៅផ្នែកគឹមគន់លើកលើទិញជាវិញណា why ជាទូទៅតម្លៃពីគេ
លោកផាំឈីសុងថ្លែងថានេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីបកពួកផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងគណៈបកក៏ដូចជាបង្ហាញនូវភាពមិនប្រកបប្រជារបស់ក្រមមន្ត្រីវៀតណាមតាមប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វៀតណាមបង្ហាញថាប្រសិនបើស្ថានភាពនយោបាយមានស្ថិរភាពពួកគេមិនចាំបាច់ជំរុញឲ្យកូនរបស់ពួកគេកាន់តំណែងនានានោះទេលោកញៀងគួងអេអតីតនាយកវិទ្យាស្ថានសិក្សាការអភិវឌ្ឍរបស់វៀតណាមបានថ្លែងថាក្រមមន្ត្រីក្មេងៗគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកថ្លែងថាវ័យក្មេងគឺជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យល្អមួយប៉ុន្តែមានលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាច្រើនដទៃទៀតដែលមានសារៈសំខាន់ជាងនេះជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងដ៏រឹងមាំហើយនឹងការបោះឆ្នោតដែលប្រកបដោយដំណាភាពនោះវាជាសញ្ញាដ៏ល្អមួយនៅពេលដែលមានជនវ័យក្មេងជាប់ឆ្នោតប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសផ្ដាច់ការលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នោះគឺអត់ប្រយោជន៍នោះទេបើយើងក្រឡេកមើលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមានលោកគីមចុងអ៊ុនជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងនោះទៅជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតែបារម្ភក្រមមន្ត្រីថ្មីរបស់វៀតណាមមិនអាចតាក់ទងបាននោះទេប៉ុន្តែថ្លែងទៅកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកងៀងសួងអាញ់កូនប្រុសអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកលោកងៀងវ៉ាន់ជីហើយនឹងជាប្រធានគណៈបកដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីៗនៅខេត្តដាណាងនោះបាននិយាយថាលោកមានសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការឡើងកាន់តំណែងថ្មីនេះទំទឹមគ្នានេះដែរលោកងីកូនប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងថាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនិងខ្លួនលោកផ្ទាល់តែធ្វើឲ្យលោកមានវត្តមាននៅក្នុងគណៈបកកុម្មុយនីសនេះការពិវត្តនេះកើតមានឡើងស្របពេលដែលគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមត្រៀមជាសាច់សម្រាប់សមាជបកទី12របស់ខ្លួននៅដើមឆ្នាំ2016ការប្រជុំគ្នានេះគឺត្រូវបានគេរំពឹងទុកថានឹងត្រូវជ្រើសរើសមេដឹកនាំកំពូលថ្មីបន្តទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាសាធារណៈនៅបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកឬ Digital Library បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនអាចចូលមើល ទាញយកឬផ្សព្វផ្សាយឯកសារនានាទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។នាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ។
បណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកឬ Digital Library ដែលមានផ្ទុកនៅទិន្នន័យឯកសារនិងរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដាក់ឲ្យសាធារណជនប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនិងដោយសេរីនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបណ្ណាល័យថ្មីនេះគឺជាមធ្យោបាយថ្មីមួយទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចូលមើលឬទាញយកព្រមទាំងអាចផ្សព្វផ្សាយនៅឯកសាររបស់ខ្លួនជុំវិញប្រធានបទអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចផងដែរបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកដែលមានទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសផងនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាដែលចងក្រងនិងប្រមូលផ្ដុំឯកសារដែលបានចេញផ្សាយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាឯកសារទាំងនោះរួមមានបញ្ហាសង្គមអភិបាលកិច្ចអំពើពុករលួយអយុត្តិធម៌សង្គមសេវាសាធារណៈនិងភាពមិនប្រក្រតីនានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាការចងក្រងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ឆ្នាំមុននឹងធ្វើការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះហើយឯកសារដែលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើបញ្ហាសង្គមនៅកម្ពុជាទាំងនោះទៀតសោតអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាទទួលបានពីស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះគឺជាវេទិកាថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការលើកកម្ពស់និងផ្តល់ជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងជំរុញការជជែកពិភាក្សាគ្នានិងស្វែងរកដំណោះស្រាយនានាឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជាក់ស្ដែង
នៅពេលដែលគាត់រៀបចំគម្រោងឬក៏យកទៅពិនិត្យពិភាក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយសង្គមក៏អាចយកព័ត៌មាននេះទៅប្រើដើម្បីជាប្រយោជន៍ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារមិនចំណាយពេលច្រើនហើយចូលទៅក្នុង website នេះអាចនឹងមានប្រភពព័ត៌មានដើម្បីក៏អាចយកទៅប្រើបាន
លោកបានបន្តទៀតថា
តាមរយៈនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏អ្នកតតៃគោលនយោបាយក៏ថាពិបាលក៏មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រមូលព័ត៌មានយកទៅបម្រើផលប្រយោជន៍សង្គមដើម្បីជជែកពិភាក្សាឬក៏បង្កើតគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម
សាធារណជនយល់ថាបណ្ណាល័យថ្មីនេះបានបន្ថែមភាពងាយស្រួលដល់ពួកគេនៅពេលដែលពួកគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមួយទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនោះខណៈដែលឯកសារទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយមួយវិញទៀតពួកគេយល់ថាបណ្ណាល័យនេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេចំណេញពេលក្នុងការស្រាវជ្រាវជាងមុនហើយឯកសារទាំងនោះគឺជាប្រភពដែលពួកគេទុកចិត្តបានអាសយដ្ឋាននៃបណ្ណាល័យនេះជាភាសាអង់គ្លេសគឺ www.ticambodia.org/library និងអាសយដ្ឋានជាភាសាខ្មែរគឺ www.ticambodia.org/library/km កញ្ញាជ័យសុជាតាវ័យ18ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី2ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈឲ្យដឹងថាជំនួសឲ្យដែលការពីមុនកញ្ញាត្រូវទៅដល់អង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាផ្ទាល់ដើម្បីរកឯកសារនោះពេលនេះកញ្ញាអាចរកឯកសារតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយតាមរយៈបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះបាន
ខ្ញុំអាចយកដឹងកម្មវិធីហើយខ្ញុំអាចយក data ទាំងអស់ហ្នឹងមកធ្វើជា reference នៅពេលដែលខ្ញុំចង់សរសេរអ្វីមួយដែលតាក់ទងនឹង ethical corruption ដើម្បីយើងអាច find solution មកកាត់បន្ថយនៅ corruption នៅក្នុង society យើងបានដែរ
លោកច័ន្ទភិតធើវ័យ23ឆ្នាំជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃ Department សិក្សាអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះជាមធ្យោបាយល្អមួយសម្រាប់ទាំងនិស្សិតនិងអ្នកស្រាវជ្រាវដោយហេតុថាឯកសារតាក់ទងនៅអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយ
គាត់អាចទទួលចំណេះដឹងតាក់ទងនឹង corruption តាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយត្រូវចំណេះដឹងតាក់ទងអំពើពុករលួយរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
លោកព្រៀវកុលបញ្ជាក់ថាអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជានឹងបន្តដាក់បញ្ចូលនៅឯកសារថ្មីៗចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យ Digital នេះបន្តទៀតជាងនេះទៅទៀតបណ្ណាល័យអេឡិចត្រូនិកនេះក៏ផ្ដល់ឱកាសឲ្យសាធារណជនឬស្ថាប័នផ្សេងៗអាចផ្សព្វផ្សាយនៅឯកសាររបស់ខ្លួនជុំវិញប្រធានបទអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែគុណភាពឯកសារទាំងនោះតម្រូវឲ្យមាននូវភាពពេញលេញឯករាជ្យភាពនិងមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកគ្រឿងញៀននិងឧក្រិដ្ឋកម្មឬហៅកាត់ថា UNODC បានឲ្យដឹងថាបរិមាណផលិតផលអាភៀននៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្នុងឆ្នាំនេះបានធ្លាក់ចុះ 48% លោកអាយ៉ាស្គុលនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការរបស់ VOA នៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយលោកមានអិសរាយុសជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកអាន់ត្រេអវិធីយ៉ានតំណាងប្រចាំតំបន់របស់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបាននិយាយថាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃផលិតផលអាភៀនគឺដោយសារតែការរួមសហការល្អពីកងសមត្ថកិច្ចនិងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅការដាំនិងការផលិតអាភៀននៅក្នុងប្រទេសនេះ
The potential production of opium has reduced significantly by 48%.
មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងសម្បើមនៅសក្តានុពលផលិតអាភៀនដល់ 48%. យើងមានអាភៀនត្រឹមតែ 3,300 តោនប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនគឺ 6,400 តោន។
លោកអាវិធីយ៉ានបានប្រាប់អ្នកកាសែតថាការដាំអាភៀនក្នុងឆ្នាំ2015ក៏បានធ្លាក់ចុះ 19% នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែវាបានកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារតែមានបញ្ហាអសន្តិសុខនៅកន្លែងខ្លះការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាមានការធ្លាក់ចុះ 16% នៅខេត្ត Helmand ដែលជាកន្លែងផលិតអាភៀនធំជាងគេនៅក្នុងខេត្តភាគខាងត្បូងប្រទេសនេះហើយមានការធ្លាក់ចុះទាំងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងខាងកើតប្រទេសដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់ផលិតគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទោះបីជាមានការធ្លាក់ចុះបែបនេះក៏ដោយក៏បញ្ហាគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅតែជាបញ្ហាដ៏ធំមួយហើយជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយវាត្រូវការការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិ
Let us be no doubt the challenges to tackling cultivation in Afghanistan and its related security
យើងមិនគួរមើលស្រាលការប្រឈមនានាដើម្បីបញ្ឈប់ការដាំអាភៀនក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងការពាក់ព័ន្ធរបស់វាជាមួយបញ្ហាសន្តិសុខនិងការអភិវឌ្ឍដែលជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនោះទេបញ្ហាប្រឈមនេះនឹងត្រូវការការតាំងចិត្តនិងការសហការយ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីមើលឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតកម្មគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នេះ
ការិយាល័យ UNODC បានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិទ្ធភាពនៃការពង្រឹងសមត្ថកិច្ចការធ្វើឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែប្រសើរឡើងនិងការផ្សព្វផ្សាយការរិះរោបប្រភពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងដល់កសិករអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់នេះគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផលិតអាភៀនជាង 80% នៃផលិតផលអាភៀនសរុបក្នុងពិភពលោកហើយកម្រៃពីការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នេះត្រូវបានគេជឿថាជាហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់និងជំរុញអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសារ៉ាយុស VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ថ្ងៃទី16ខែតុលាគឺជាទិវាម្ហូបអាហារពិភពលោកថ្ងៃដែលមានសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងភាពអត់ឃ្លានទិវានេះរំលឹកខួបនៃការបង្កើតអង្គការម្ហូបអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬ FAO នៅឆ្នាំ1945នៅថ្ងៃទី16ខែតុលានេះមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកជួបជុំគ្នាដើម្បីប្រកាសពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការលុបបំបាត់ភាពអត់ឃ្លានជាងមួយទស្សវត្សមកហើយយើងបានឃើញពីការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃចំនួនមនុស្សដែលរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយការអត់ឃ្លាននេះគ្រានោះមានមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម6នាក់ចូលគេងទាំងការស្រែកឃ្លានស្ទើររៀងរាល់យប់ឥឡូវនេះមានប្រមាណមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោម9នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅតែមានមនុស្សប្រមាណ795លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលរស់នៅដោយភាពអត់ឃ្លានក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះមាន 60% គឺជាស្ត្រីហើយកសិកររស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺជាស្ត្រីហើយនៅពេលដែលស្ត្រីមានភាពអត់ឃ្លានជាញឹកញាប់កូនរបស់ពួកគេក៏រងគ្រោះដោយសារភាពអត់ឃ្លានផងដែរហើយមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន161លានអ្នកដែលខ្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះមានន័យថាខួរក្បាលរបស់ពួកគេមិនមានការរីកលូតលាស់ដោយកុមារទូទៅនោះទេពួកគេមានការលំបាកក្នុងការសិក្សាហើយរូបរាងកាយនិងកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ពួកគេមានការលូតលាស់យឺតយ៉ាវកង្វះខាតជីវជាតិមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតសូម្បីតែការអភិវឌ្ឍក្នុងសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងប្រទេសជាតិដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនោះក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរ លើសពីកុមារដែលរងគ្រោះដោយសារតែកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរជារៀងរាល់ឆ្នាំមានកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំជិត5លាននាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែទាក់ទិននឹងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនេះសហគមន៍សកលលោកកំពុងធ្វើការដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហាភាពអត់ឃ្លានពីព្រោះតែវាជាការត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តទី1របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការបែងចែករវាងចំនួននៃអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយរងគ្រោះដោយសារភាពអត់ឃ្លាននិងប្រឈមមុខនឹងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកគោលដៅនេះយើងទទួលបានជោគជ័យហើយខណៈដែលយើងងាកទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពសម្រាប់របៀបវារៈឆ្នាំ2030ពួកយើងបានលើកឡើងពីមហិច្ឆតារបស់ពួកយើងហើយពួកយើងកំពុងរួមគ្នាខិតខំក្នុងការបញ្ចប់ភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រោមជ្រែងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់អាហារនិងផ្ដល់គំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់ពេលអនាគតពួកយើងធ្វើជាដៃគូជាមួយរដ្ឋាភិបាលសាកលវិទ្យាល័យអង្គការពហុភាគីនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលអង្គការអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍ស្រាវជ្រាវនិងវិស័យឯកជនជាច្រើនដើម្បីជួយមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលរងទុក្ខវេទនាឲ្យរួចផុតពីភាពអត់ឃ្លាននិងភាពក្រីក្រនៅក្នុងទិវាម្ហូបអាហារពិភពលោកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រភាពអត់ឃ្លាននិងបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនបានយល់ព្រមធ្វើជំនួបកម្ពុជាត្រីភាគីប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេដោយទុកដោយឡែកនៅចំនួននៃការអន្តរជាតិនឹងគ្នាច្រើនទស្សវត្សមកហើយនោះលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគឹនហ៊ីបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន Lee Ke-jiang នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីប្រជុំជំនួបកម្ពុជាត្រីភាគីលើកទី1រវាងពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសដែលមានសន្តិកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងក្នុងទ្វីបអាស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកជំនួបកម្ពុជាទាំងនេះបានត្រូវផ្អាកដោយសារលោកអាបេមានការរីរែកមិនចង់ទទួលស្គាល់អំពីការកាន់កាប់យ៉ាងឃោរឃៅដោយប្រទេសលោកលើឧបទ្វីបកូរ៉េក្នុងពាក់កណ្ដាលទី1នៃសតវត្សទី20ជាពិសេសការយកក្រុមសត្រីកូរ៉េទៅធ្វើជាទាសករខាងកាមតណ្ហាដោយកងកម្លាំងជប៉ុននិងដោយសារជម្លោះក្តៅគគុកខាងទឹកដីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីប្រជុំកោះមួយក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគឹនហ៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីលោកអាបេនិងលោកលីបានសន្យាថានឹងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាជាថ្មីឡើងវិញក្នុងស្មារតីនៃការប្រជុំមុខនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសុចរិតភាពនិងការជំរុញទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតី Islam Karimov នៃប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុង Samarkand ដែលជាទីក្រុងមួយតាមផ្លូវសុទ្ធបុរាណនៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលប្រធានាធិបតីផ្ដាច់ការដែលមានអាយុ77ឆ្នាំរូបនេះបានដឹកនាំប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានជួបគ្នានៅខាងក្រៅជំនួបខាងការទូតរបស់ប្រទេស5នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលមានប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានគីរគីស្ថានទុរ្គមេនីស្ថាននិងប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានពួកមន្ត្រីអមេរិកចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីកាបតិការីថាជាការបញ្ជាក់ដល់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលពីកម្លាំងនៃចំណងទាក់ទងរបស់ពួកគេជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.